Ranní slovo o biblických textech v křesťanské liturgii. Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když znovu vyšel o 9. hodině, viděl, jak jiní stojí nečinně na trhu a řekl jim, jděte i vy na mou vinici a já vám dám, co bude spravedlivé. Oni šli. Vyšel opět kolem poledne i kolem 3. hodiny odpoledne a učinil právě tak. Když vyšel kolem 5. hodiny odpoledne, našel tam další, jak tam stojí, a řekl jim, co tu stojíte celý den nečinně? Odpověděli mu, nikdo nás nenajal. On jim řekne, jděte i vy na mou vinici. Když byl večer, řekl pán vinice svému správci, zavolej dělníky a vyplať jim mzdu. A to od posledních k prvním. Tak přišli ti, kteří pracovali od 5 odpoledne a každý dostal denár. Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho a reptali proti hospodáři. Tihle poslední dělali jedinou hodinu a ty jsi jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro. On však odpověděl jednomu z nich. Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár za den? Vezmi si, co ti patří a jdi. Já chci tomu poslednímu dát jako tobě. Nemohu si se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý? Tak budou poslední první a první poslední.
Milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu Ranní slovo, který pro vás připravuje Petr Vaďura. Dnes bude naším hostem kazatel Bratrské jednoty baptistů v Praze na Topolce Jáchym Gondáš. A budeme společně přemýšlet nad podobenstvím o dělnících na vinici, které jsme před chvíli slyšeli. Jáchyme, ten text je uveden spojkou neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno, a teď už se popisuje to podobenství. Takže třeba se podívat do toho, co je předtím. A předtím je nějaké povídání o učednících, o tom, jak se ti učedníci všeho museli zříci, aby mohli následovat Ježíše. A Ježíš jim tam potom říká, mnozí první budou poslední a poslední první. A tím to vlastně končí i celá ta naše perikopa, celý ten úsek ve 20. kapitole Matoušova evangelia. Co ta slova znamenají? Mnozí první budou poslední a poslední první.
Je to takový obrat, do kterého můžeme vnést spoustu nějakých našich myšlenek, možná i nějakých našich nadějí. Může být takovou oporou, když se cítíme být někde na chvostu toho společenského pohybu. Ale tady je potřeba říct, že tato slova míří spíš dovnitř do té komunity, míří na ty, kteří už žijí s Hospodinem, vydali se na tu cestu z náměstí na tu vinici, už pracují na té vinici a právě jim to obnovuje to vědomí, že tady platí poněkud jiné mechanismy, než platili, dokud jsme na té vinici nebyli. Že to, co platí v normální společnosti, že ten, kdo je nejschopnější, ten, kdo je nejaktivnější, ten bude samozřejmě také vždycky tím prvním, tak to je mentalita, která v tom božím pohledu vlastně mizí a převrací se v něco jiného. Ne úplně v opak, protože vlastně tato věta vytržená z kontextu těm prvním trošku může přidělat vrásky, může jim říct, tak vy jste byli první a teď budete někde na konci. Ono to tak úplně není. Spíš je tam důležitá ta druhá část. To znamená, že ti poslední ti budou první. Je to vlastně zahlazení nějaké hierarchie významu, hierarchie moci, která je pro člověka asi samozřejmá a kterou vnášíme i do církevního prostoru.
Zkusme teď přemýšlet o jakémsi širším kontextu celé té pasáže. Nacházíme ji v Matoušově evangeliu. Matoušovo evangelium je psáno lidem, kteří pocházejí z židovského prostředí, ale s tím židovským prostředím se ve zlém rozešli. Jsou to lidé, kteří uvěřili v Ježíše jako mesiáše a právě pro tuto víru byli vyhnáni ze synagog. Rozešli se s nimi ti, kteří byli jejich bratři. A oni teď hledají vlastní identitu, hledají, co vlastně platí z toho židovství klasického, ze zákona Mojžíšova, a současně přemýšlejí o svém vztahu k těm, kteří také do toho společenství Kristových následovníků patří, ale nejsou ze Židů. Jsou to lidé původně z pohanského prostředí. Jak je to s nimi? Můžou být spaseni, nemůžou být spaseni, patří do Božího království, když nesvětí sobotu, nejsou obřezáni, nedodržují čisté, nečisté. A možná, že celé to podobenství můžeme chápat i z tohoto úhlu pohledu. Kdo jsou potom ti první a kdo jsou ti poslední?
To je určitě jedna z těch možných strategií přístupu k tomu textu, když vlastně přidělíme ty role v rámci toho podobenství těm, kteří v tom prostředí rané církve byli těmi průkopníky, těmi pionýry, těmi, kteří vlastně museli také udělat mnohem radikálnější krok, protože to společenství bylo zatím něco, co se teprve formovalo, bylo to neznámé, nejisté. A mezi těmi, kteří přicházejí až potom, kteří se přidávají v průběhu toho dne.
Ještě ti, kteří přišli jako první, tak oni prožili, tady je to řečeno, tíhu dne, úpal slunce, taky utrpení velké, protože museli absolvovat velké konflikty s tím židovským prostředím.
A to nás právě taky přivádí k dalšímu důležitému motivu, který se týká vůbec jakékoliv křesťanské existence, k tomu motivu utrpení. My jsme zvyklí na to, že na utrpení přichází odpověď útěchy, odpověď potěšení, odpověď naděje. Je to přirozené, jsme rádi, že to tak je ve chvíli, kdy procházíme utrpením. Ale zároveň utrpení v křesťanské existenci vždycky figuruje také jako nástraha, protože nás vlastně tak trochu svádí k tomu, abychom se vnímali díky tomu utrpení jako ty zasloužilejší, jako ti důležitější, jako ti podstatnější. Můžeme to najít možná v nějaké osobní zkušenosti, můžeme to najít tehdy, když se výrazně změní poměry, jako se dejme tomu změnili v době před 25 lety. Ti, kteří tady procházeli utrpením v době komunismu, tak jsou v určitém pokušení také vnímat tu svoji cestu jako cestu, která byla závažnější, do určité míry hodnotnější a která si možná proto také zaslouží nějakou větší odměnu, nějaký větší díl odplaty. Neříkám, že to tak prožívají, že to tak mají, ale ta nástraha tady vždycky je. Utrpení sebou přináší toto riziko, že ho využijeme pro vlastní potěchu.
Já bych teď, Jáchyme, chtěl hledat nějaké analogie. Analogické situace s tou, kterou jsme nastínili v tom prostředí rané církve židovské nebo pohano-křesťanské, křesťany z prostředí židovského a křesťany z prostředí pohanského. Na co by to mohlo sedět ještě dále? Zkusme vyhledat něco ze současnosti, kde to podobenství k nám mluví.
No to odpovídá vlastně jakékoliv situaci, kdy se v jednom společenství setkávají lidé, kteří už patří mezi ty zasloužilé a ti, kteří přichází jako noví. To může být například dualita mezi lidmi, kteří se narodili v tom církevním prostředí, kteří už tam vyrostli, a mezi těmi, kteří přišli jako konvertité, jak se říká, ze světa. Samozřejmě, že ten model vlastně neodpovídá tomu novozákonnímu modelu církve, protože tam je nám připomínáno, že jsme všichni ze světa stejným dílem, ať už se narodíme kdekoliv. Ale může tam být pocit určité zasloužilosti, nepřeklenutelné rozdílnosti mezi těmi skupinami. No je to někdy vidět v tom, jak mluvíme o církvi, jak mluvíme o tom společenství. Když lidé, kteří jsou už uvnitř, mluví o metodách toho, jak se přiklonit k těm, kteří jsou venku, jak je přivést do toho společenství. A často se potom mluví o tom, že je potřeba se jim dále věnovat. Což vlastně vyvolává dojem toho, že tady máme uvnitř církve jakýsi dvojí řád lidů. Jedni jsou ti, kteří se věnují těm, kteří přišli, a druzí jsou jaksi opečováváni těmi prvními. A je prakticky skoro nemožné z toho vystoupit z toho modelu, který jedny vnímá jako učitele a druhé jako učedníky. Může tam vzniknout i určitá nespokojenost, určitý pocit ublíženosti, že ti, kteří v tom pracují už tak dlouho, kteří už tak dlouho žijí v tom prostředí, by měli být vnímáni jako rovnocení, bez rozdílu rovnocení těm, kteří přišli později. A mnoho autorů si všimlo, že toto podobenství o dělnících na vinici je velmi podobný vyprávění o marnotratném synovi u Lukáše. Je to vlastně stejný model. Máme tady staršího bratra a mladšího syna. Ten mladší syn navíc vypadá jako postava velmi pochybná. Stejně tak i ty dělníci, kteří přišli na tu vinici pozdě. Z toho vyplývá, že oni vlastně celý den trávili v nečinnosti někde na té agoře, na tom náměstí.
I když kdyby byli na agoře, tak je najali už ráno. Oni kdo ví, kde byli, možná vyspávali nějakou opici včerejší.
Možná to bylo právě ještě horší s nimi, ale každopádně dá se předpokládat minimálně to, že pracovali tedy kratší dobu, že nepracovali tak intenzivně, že neodevzdali toho tomu pánu vinice tolik. A tady právě přichází ten moment toho zlomu v tom podobenství, kdy se nám připomíná, že ta logika Božího království je úplně odlišná od té logiky, kterou považujeme za samozřejmou v našem životě, v naší práci, v našich vztazích, v našem zaměstnání. To je ostatně právě asi ten charakter podobenství o Božím království, nebo těch podobenství, která nějak připomínají, co to je Boží království. Oni nám vlastně nepopisují, jak ta Boží vláda vypadá, ale upozorňují na ty věci, které by mohly z té metafory Božího království být zavádějící pro nás. My bychom mohli mít dojem, že rozumíme tomu, co to znamená královat nebo vládnout. A podobenství vlastně jenom podkopávají tu metaforu toho království v těch momentech, kdy je to neobvyklé, kdy to království je jiné než takové, jaké my známe. Čili i to je potřeba mít na paměti, že podobenství o Boží vládě nepopisují všechno, ale jenom věci, které vlastně odporují naší zkušenosti. Pravděpodobně je mnoho věcí na té Boží vládě, které konvenují s tou naší zkušeností a proto o nich není potřeba mluvit, není potřeba je rozvádět. Tady ten motiv spravedlnosti patří mezi ty nejvíc zpochybňované, protože máme nějak hluboko v sobě uložené, že Pán Bůh je spravedlivý, že je ten, který dává spravedlivou odměnu a zdá se, že je zapotřebí nám připomenout, co to vlastně je spravedlivá odměna. Že není přímo úměrná našim zásluhám. Že naše zásluhy, jestli je vůbec na místě o něčem takovém ve vztahu k Bohu mluvit, vlastně v té věci nehrají roli. Že ta odměna je darem, je milostí, je odpuštěním, které si nezasloužíme a nerozlišuje mezi námi, komu je zapotřebí víc nebo komu méně. To je věc, která natolik odporuje tomu vnitřnímu uspořádání, tomu nastavení člověka, že se objevuje v mnoha variacích, v mnoha novozákonních textech. A přestože si ty texty stále připomínáme, přestože je kážeme, přestože o nich mluvíme, tak i tak jsou vždy znovu a znovu pohoršující pro nás. Ani tak to není věc, která by byla pro církev samozřejmá.
Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisire a robilor lui Dumnezeu ce sunt de față și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala de voie și cea fără de voie.
Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne,
milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeule ești, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Posloucháte ranní slovo. Dnes, milí posluchači, přemýšlíme nad podobenstvím o dělnicích na vinici z 20. kapitoly Matoušova evangelia. Naším hostem je kazatel Jáchym Gondáš. Jáchyme, když se znovu vrátím do 19. kapitoly, která bezprostředně předchází tomu textu, tak tam mluví Ježíš se svými učedníky, kteří zdůrazňují, jak všechno opustili pro něj, a říká jim, každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole pro mé jméno, 100krát víc dostane a bude mít podíl na věčném životě. Takže přeci jen jsou v tom Božím království někteří, kteří budou mít víc. Není tady rovnostářství.
Tady je otázka, jestli se vlastně skutečně tady mluví o té realitě Božího království. Ono, to, že člověk dostane mnohokrát víc, než to, co opustil, ono to může mít docela konkrétní, hmatatelný výklad i v té naší praxi, kterou známe z prostředí církve. Člověk se dostává do konfliktu s těmi nejbližšími ve chvíli, kdy uvěří, protože víra je pro ně něco neakceptovatelného, vyvolává to napětí třeba v rodině. Ale ve chvíli, kdy člověk vstoupí do toho církevního prostředí, tak zjišťuje, že získal místo jednoho bratra najednou stovky bratří, stovky sester, že je obdarován nějakým bohatstvím, které předtím neměl, ke kterému neměl přístup. A myslím, že i to je jeden z výkladů neeschatologický, všednodenní výklad, který si ale můžeme do toho textu vnést. Musíme být ale velmi opatrní na to, pokusit se číst ta podobenství úplně detailně, symetricky k tomu, jak mluví. Tady se často totiž narazí na to, že to podobenství zvýrazňuje určitý rys, chce něco konkrétního říci. Ve chvíli, kdy rozvineme tu metaforu, kterou používá do všech detailů, tak narážíme na to, že třeba není úplně pevně soudržné, že je takové rozkolísané, že má některé momenty, které by nás mohly dovést na cestí. Proto podle mého názoru výklad podobenství nesmí být až tak příliš tvůrčí a měl by spíše usilovat o to porozumět záměru toho podobenství. Ono někam směřuje, k něčemu mluví, v nějakém kontextu mluví. Tady bych byl opatrný na to, jestli někteří dostanou víc a někteří méně. To, co je důležité, to je, že ta odměna je spravedlivá. Nebo že to, co Pán Bůh dává, je spravedlivé a není to málo. Není to málo ani pro toho, který pracuje celý den. Čili nejde o to poměřit si, kdo dostane víc, kdo se dostane k většímu bohatství u Boha, ale spíš zbavit se toho pocitu, že já bych si zasloužil víc než někdo druhý. A že ten druhý vlastně nezaslouženě čerpá z Boží milosti. To je věc, která se probouzí k životu vždycky v naší vlastní mentalitě, v mentalitě toho společenství. A myslím si, že právě tuto neochotu uznat druhým stejnou milost, jakou beru já od Boha, tak právě na tu směřuje to podobenství. To je jeho hlavní záměr.
To jsem chtěl podtrhnout, o co vlastně jde, co je tou odměnou. Že totiž zde se asi skutečně nejedná o rovnostářství. Vždyť v Božím království jsou lidé různě obdarovaní, různě vybavení. Někteří jsou chytří, někteří hloupí, někteří jsou bohatí, někteří jsou chudí. Jak to bude v nebi, to nevím. Ale podle toho, jak já čtu to podobenství, tady tou mzdou, tím denárem, není ani tak nějaké obohacení v tomto životě, ale je to prostě to, že všichni dostanou to podstatné, to, co jim je slíbeno. A to, co nám je slíbeno, tak je Boží přítomnost, tak je spása, Boží království samotné. A tam je už potom skutečně asi jedno, jestli člověk patří mezi ten kruh 12 apoštolů a uvěřil jako úplně první a chodil s Ježíšem, anebo to bude ten poslední, který uvěří na tomto světě, než se ten svět celý zhroutí.
Tady je důležité si uvědomit, že právě to kvantitativní pojetí Boží milosti vlastně odpovídá tomu, že my máme tendenci mít podobné kvantitativní pojetí i na rovině toho hříchu. Stále vypočítáváme, kdo jak moc je hříšný, kolik hříchů, jaké hříchy. Ta mentalita počtářství, nějak se k tomu znovu a znovu stále vracíme, nedokážeme ji úplně opustit. A domnívám se, že v písmu je nám podáváno svědectví o hříchu, který vlastně nemá tu kvantitativní povahu. že ty dílčí skutky, které jsou špatné před lidmi a před Bohem, jsou jenom projevy toho, že tady ten hřích je, že se nás týká, že se nás týká tím bolestivým způsobem v našem životě. A to zaslíbení milosti také není zaslíbení větší či menší milosti, ale zkrátka dobře vysvobození z moci toho hříchu. Čili je to věc určitého stavu. A tady právě přichází ta otázka, jestli jsme všichni hodni toho, abychom dostali tuto milost. Tento text nás vede k ochotě přisoudit možnost být omilostněn i těm, u kterých se nám do toho příliš nechce.
To je tady vyjádřeno tou větou, nemohu si se svým majetkem udělat, co chci, může si udělat, co chce. Od toho je taky Pán.
Je tam vidět i ta vlastně výhrada k tomu zlému nebo závistnému oku, kterým my se díváme. To je ten problém. Problém není na straně těch, kteří vykonali málo práce, ale na straně člověka tehdy, když začne závidět těm druhým Boží milost, když jim ji nechce dopřát. Přitom znovu, když se vracíme k sobě, bychom měli pocítit, jak sami sobě tu Boží milost přejeme, jak po ní toužíme, jak si ji rádi přivlastníme, jak si ji rádi necháme Bohem dávat. To by nás mělo vést k mnohem větší otevřenosti k druhým lidem. A velmi fakticky tento text vlastně ukazuje do těch situací, které člověk zná z církevního prostředí, z bohoslužeb, z večeře Páně. Právě to je přece ten moment, kam přicházíme každý s jiným závažím, s jiným počtem těch odsloužených hodin na Boží vinici, ale přitom dostáváme stejně. Dostáváme stejným dílem. Není nikomu z nás upřen ten přístup. A to i na té rovině mimoslovní nás vede k lepšímu porozumění toho, jaké zákonitosti platí v nebeském království.
Ještě se vraťme k té větě, kterou jsme začali. Mnozí první budou poslední a poslední první. To je zajímavé, že on, když ji opakuje v tom podobenství, tak ji řekne naopak. Tak budou poslední první a první poslední. Je v tom nějaký smysl, že se to tady změní, to pořadí?
Myslím, že to ukazuje dobře na to, že my bychom měli mít ochotu nebo schopnost číst tu rovnici z obou stran, na obou stranách nacházet sami sebe. My můžeme patřit mezi ty poslední, pak je to pro nás slovo, které nás potěšuje, které nám dodává naději. A věřím, že každý z nás někdy patří k těm posledním, cítí se jako ten, který patří mezi ty poslední. A někdy naopak je zapotřebí si uvědomit, že ale přesto, že jsme těmi posledními, se stáváme ve své životní praxi, ve své církevní praxi i těmi prvními. Stáváme se těmi, kteří se dívají skrz prsty na ty druhé, kteří jim tak trochu závidí, kteří tak trochu jim nepřejí, aby jim Pán Bůh takhle odpustil, kteří by jim třeba i dopřáli milost, ale nejdříve by rádi viděli nějaké pořádné spektakulární obrácení, nějaké pokání, něco, co by stálo za pohled. A proto to slovo nás zastihuje na jedné i na druhé straně. A to je potřebné si připustit, proto je právě dobré, že se ten text takto obrací.
Salom aminte, pace tuturor,
și Duhului tău.
Înțelepciune, salom aminte,
cinstită este.